Nafarroako parlamentuko presidenteak gebeatokia babestu du Ricardo Zabalzaren aferan. Mikel García Martikorena. Indar frankistek, 1940ko otsailaren 24an fusilatu zuten Ricardo Zabalza Elorga politikari nafarra. 1936ko gerran Espainiako bigarren errepublikaren alde lerratu zen, eta guda galdu ostean atxilo hartu zuten Francisco Francok gidaturiko indarrek. Ondorengo gerra kontseiluan fusilatua izatera kondenatu zuten. Bada, epai hori legez kanpokotzat eta legitimitateri gabekotzat jotzeko eskaria babestu du Unai Ualde Nafarroako parlamentuko presidenteak. Erratzun, Nafarroa, jaio zen Zabalza, 1888an eta hala ugeten nola pesoen egin zuen ibilbidea. Badaiozko gorteetako Espainia diputatu ere izan zen. Hain zuzen, politikariaren memoria erreparatzeko eta duintasuna berrezartzeko helburuarekin ekainaren 5ean gebeatokiak Espainiako gobernuari eskatu zion adieraz zezala Zabalzaren kondena etzela legitimoa. Gebeatokiak epaia legez kontrakotzat jotzeko dokumentazioa plazaratzeaz gain, Nafarroako parlamentuko presidentetzari, PSN Nafarroako alderdi sozialistari eta UGT-eri igorri zizkien agiri horiek. Eskariarekin bat egin zezaten. Gaur jakinarazi dutenez, Ualdek bat egin du. Behin eskaria aztertuta, nire babes instituzionala helarazten diot memoria demokratikoaren 20/2022 legean oinarritutako egitasmoari adierazi du parlamentuko presidenteak gutun batean. Gainera, gebeatokiaren lana goraipatu du eta eskaria egiteko ondutako txostenaren kalitatea txalotu. Txosten hori Emilio Mayuelo historialariak egin du eta hartan Zabalzaren ibilbideari, kondenari eta haren seniden kontrako jazarpenari buruzkoak aletzen ditu, baita epaia legez kanpokotzat jotzea onetsi ere. Argentina abia puntu. Zabalzak azkar egin zuen Hego Amerikarako bidaia, 15 urte zituela, 1913an Argentinara joan zen. Han hasi zuen bere militantzia sozialista eta sindikalista. Haren ustez, kultura zen askatasuna lortzeko bidea. Horiek horrela, 1918an Almafuerte herri liburutegia sortu zuen Buenos Airesen. Gero, irakasle gisa jardun zuen 10 urtez, Punta Altan, Argentina. 1910ean Uriburu Generalak diktadura ezarri zuen Argentinan. Hori dela eta Zabalza Iberiar penintxulara itzuli zen. Jakara, Espainia, hain zuzen. Han, PSOEko kide egin zen, eta Nafarroan sozialismoa auspotzea zarduratu zen 1922an. Nafarroan zela, herri lurren berreskuratzean jarri zuen arreta Zabalzak eta UGT-rekin bat egin zuen horretarako. Hain izan zen garrantzitsua lan hori, non lur langileen Espainiako Federazioko presidente izendatu zuten 1924an. UGT sindikatuko kargu horretan jardun zuen 1926ko gerra amaitu arte. 1927an, berriz, Valentziako gobernadore zibil herrialde katalanak izendatu zuten. Guda amaitutakoan, kontzentrazio esparru batean izan zuten Gatibu Zabalza eta horren ostean, Madrilera eraman epaitu zezaten. Han, fusilatua izatera kondenatu zuten 1940ko otsailean. Gainera, haren senitartekoek ere indar fasisten jazarpena pairatu zuten. Besteak beste haren anaietako bat, 7 anai arreba zituen ere fusilatu zuten eta beste bat kontzentrazio esparru batean hil zen tuberkulosiak jota.